півгодини.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Юраль Бушляков. Зараз подрабязні про події у Білорусі і світі.
10 чоловік, яких затримали як подозрюваних у дочиненні до вибуху 4 липня під час святочного концерту, знаходяться у камерах ізолятору часового утримання і у слідчому ізоляторі КДБ, так званий «американці». Усі, апрача одної затриманої, з'являються ці былі раней активістами молодзевых організацій. Першыя затрымання адбыліся 7 ліпеня. Сваякі затрыманых непакояцца, што іх родных катуюць. Далей з Менску Любоў Лунёва.
Жонка Ігора Корсака і його тешча упевненыя, што Ігор распачаў галадоўку пратэсту супраць незаконнага затрымання. У Менску трэці дзень, як жыхары бачаць у розных мікрараёнах міліцыю і сапёраў. Міліцыянты кажуць, што выязджаюць па выкліках пільных грамадзянаў, якія паведамляюць пра падазроныя прадметы. Тешча Ігора Корсака Тацяна Цяцёркіна апавяла Свабодзе.
Бомбу шукаюць? Ну гэта тэрор, цалкам ідзе тэрор. Гэта выгодна зараз перад выбарамі. Прымітыўна, ну каму гэта выгодна, гэта відавочна ўсё. Мы ежу то перадамо, але што там робіцца, не ведаем. Паду вядома, мы вязем яму. Ён вельмі ўпарты, так хутчэй за ўсё і трымае галадоўку.
Затрыманых актывіста партыі «Еўрапейская Беларусь» Паўла Кур'яновіча, лідара незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сержука Высоцкага і актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Сергіенку перавялі ў следчы ізалятар КДБ, так званую «Амерыканку». Сястра Паўла Кур'яновіча, Паліна, мае сваё меркаванне на гэты конт.
Я лічу, што майго брата перевели у американку не тому, что он нечем отрозниваться от інших затриманных, а тому, что следствие не могут обеспечить полную их изоляцию у изоляторы часового утримания. Я лічу, что они таким чином добиваются того, как каждый затриманных лічил, что он один, как он не имел возможности передать цедулку своим сябрам.
Затрыманых, як падазроных у выбуху на святочным канцэрце ўначы 4 ліпеня, дапытваюць у розных месцах, у розных раённых аддзелах міліцыі і ў следчым управленні папярэдняга расследавання. Актывісты моладзевых дэмакратычных арганізацый лічаць, што колькасць затрыманых будзе павялічвацца. Тацяна Цішкевіч паведаміла, што на лесвічнай пляцоўцы каля дзвярэй яе кватэры некалькі гадзінаў знаходзіліся міліцыянты. Каля площі Перамогі міліціянти затримали активістів АГП Змітра Кавалгіна і Віктора Петровського за роздачу послання АДС до виборців. Вони знаходяться у міліції Центрального району Менску. Лідер АГП Анатолія Біцька не виключає, що Віктора і Змітра можуть обвинуватити у нецензурній лаянці, як Міхася Пашкевича, Кирила Павловського і Віталя Стажарова, і посадити на некілька суток.
У понеділок 14 липня о 18 годині у Менску на Кастрішницькій площі має відбутися акція солідарності з активістами демократичного руху, затриманими у сувязі з Менським вибухом. Удельники акції, яку ініціюють об'єднані демократичні сили, будуть потребувати спинення політичних репресій і визволення затриманих. Напередодні у сувязі з репресіями супраць активістів президіум об'єднаних демократичних сил заявив про можливість бойкоту сьогоднішніх парламентських виборів.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з паэтам і доктарам філялогіі Мікола Марочкам, які жыве ў вёсцы Вяцявічы на Слонімшчыне. Крытык Анатоль Сідарэвіч зрэцэнзуе зборнік архіўных матэрыялаў пад назвай «Пасля крутога павароту» – ідэоляга палітычная барацьба ў Беларусі ў 30-е гады. А маладая паэтка Джэці, яна ж Вера Бурлак, раскажа пра свае дзве новыя кнігі і выступы на тэатральнай сцэне.
Гэтая перадача ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. 2 гады таму скончыўся працэс над былым кандыдатам на пасаду прэзідэнта Беларусі Александрам Казуліным. Больш за тыдзень няма лістоў ад Сергея Парсюкевіча, хаця жонка прадпрымальніка кажа, што ён піша штодня. Праваабаронцы Human Rights Watch заклікаюць генеральнага пракурора Беларусі перагледзець справу Андрэя Кіма. Далей у нас навіны з жыцця беларускіх палітычных зняволеных Олег Груздзіловіч.
Заўтра 13 ліпеня спаўняецца 2 года, як у Менску закончыўся крымінальны працэс над былым кандыдатам на прэзідэнта Александрам Казуліным. Політик був признаний винуватим у хуліганстві і організації вуличних безпорядків на День волі і осуджений на 5,5 років зневолення. Олександр Казулін винуватим себе не признав. Білоруська опозиція і демократична супольність світу признали присуд за політичну розправу. Але уже у жнівні 2006 року екс-кандидата на президента накерували у Вітебську колонію. Праз два місяці політик обвестив голодовку, потребуючи сходу у відставку Олександра Лукашенки, чию перемогу на виборах він не признав, а так само розгляду білоруського питання у Совєті безпеки ААН. Голодовка довжилася 53 дні. У виніку Олександр Казулін усе ж домогся, що з ініціативи США у Совєті безпеки ААН було піднято питання про порушення прав чоловіка у Білорусі. На волю усього на три дні Олександра Казуліна влади відпустили тільки у лютому 2008 року з причини трагічної події – смерті його жінки Ірини. Політик вернувся в колонію, не включалося, що його визвать дотерміново, як некоторих інших політв'язнів, але гэтага не відбулося. Вождь сказав з нагоди другої годовини суду над Казуліним його адвокат Ігор Ренкевич.
Позиція оборони за гэты час тільки узмацнілася. Ми по-ранейшому лічуємо гэты присуд незаконний, несправедливий, і він не заснований на доказах. Відповідно, ми його потребуємо адмініць, як і касаційне визначення. За гэты час уже подадзена скарга у комітет ААН по правах чоловіка. Ми будемо потребувати визволення з-під Казуліна, і я міркую, коли солідарність наша буде міцніти, міжнародний тиск буде повелічуватися. Після парламентської кампанії у нас є можливість дочекатися на волі Казуліна.
Нагадаю, на гэтым тыдні з Александром Казуліным бачыліся ў калёні ягоныя дочкі Вольга і Юля. Яны перадалі на волю каментар палітыка да падзеяў 4 ліпеня ў Менску. Паводле Наталі Прасюкевіч, жонкі віцебскага прадпрымальніка Сергія Прасюкевіча, асуджанага на 2,5 года зняволення пасля акцыі пратэсту, ўжо 11 дзён ад яго няма лістоў дамоў. Наталя не лічыць гэта выпадковым.
Я это знаю, он точно пишет каждый день. Ну, как я вот приехала, с того момента от него ни одного письма. Я была 30-го, сегодня 11-е, да? 11 дней прошло ровно, ни одного письма.
Наталя Прасюкевіч мяркуе, што корэспандэнцыю мужа затрымліваюць наўмысна. Альбо ў сувязі з падзеямі вакол выбуху ў Менску, альбо каб не стала вядома пра лёс ягонай заявы на перавод са Шлоўскай калоніі ў Менскую калонію, кажа жонка палітвязня. Андрэя Кіма ў Бабруйскай калоніі наведала ягоная сяброўка Люба. Дзяўчына сказала, што Андрэй падчас сустрэчы быў у добрым настроі, казаў, што займаецца спортам. Маці актывіста Тетяна Кім на гэта заўважае, што Андрэй заўсёды імкнецца не турбаваць блізкіх людзей сваімі праблемамі.
Мне не сказал, что плохо. Даже когда было плохо, помните, даже когда я заплакала и не ожидала его таким увидеть, он и то вскочил и сказал, если ты будешь плакать. То есть для него всегда все хорошо.
Тем часом стало известно, что кассационную скаргу Андрея Кима разглядят в Менском городском суде 22 липеня. Разом со скаргами еще 10 активистов, осужденных после митингу предпринимателей 10 студеня.
Олег Рудилович с новинами из жития белорусских политзняволенных. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода на черзе огляд ваших телефонований. Сегодня передачу подрихтовала Галина Абакунчик.
Падчас нарады ў пытаннях парламенцкіх выбараў Александр Лукашэнка заявіў пра неабходнасць адкрытай, празрыстай і дэмакратычнай кампаніі. Тэлефанаванне слухачоў на гэтую тэму.
На недавнім совещании президент потребовал от подчиненных, чтобы были созданы условия, равные для всех. Этими словами он признал, что раньше не было таких условий для всех.
Выступая ПБТ, наш проводыр заявил, что предстоящие выборы в так называемую палату представителей будут как никогда прозрачными и демократичными. Ой, лукавит Александр Григорьевич.
Загаду зверху, каб неправильні кандидати на верхній площині, будь гульня у вибори. Як було у нас, у Борису, замість Хоросава, що прийшла голова діла виконкому Валентина Судко. По загаду, вже й одразу віддали голоси Васьковці. А я не сіла, і їй голосом з ліхою хапіло. А через Хоросава, що каб не путався під ногами, де не зробив за виборами громадський надзор, на трьох суток арештували, посадили за решетку, за турельний забор.
Далей выказванні паводле ранейшых праграм «Радуе Свабода».
Вельмі была слушная заўвага слухача нашага, які казаў, што вельмі дрэнна вымаўляем слова некаторыя. Усё так, і я гэта бяру ў першую чаргу на сябе. Што зрабіць, калі нам ставілі масты, як Райкін калісьці казаў?
Калі ласка, замест терміну «міротворець» лепш уживати «жаўнер» чи «офіцер служби покою». По-білоруську «міротворець» – гэта той, который мажа каго-кольвек міром. Мір – гэта тое, што по-руску «єлей», гэта церковний олей. Тут атрымваецца такое масло масляное.
Коментує мовознавця Зміцер Саука.
Слухач свободи має рацію, слово тільки не мір, а міра. Справді обозначає олій, який використовується сакральними метами. Несумненно, у слові «міротворець» є двухсенсовність, певна зв'язана з значенням слова «міра». Однак сказати те, що приживеться лексична пропанова нашого слухача, так само випадає. Замість одного слова він пропановує вживати аж ноти. Однак, певна проблемка, я б сказав, є.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на різні інші теми.
Правах и об обязанностях, предоставляемых гражданам Беларуси. Согласно Конституции Республики Беларусь, все граждане имеют права на все права и свободы. Но согласно инструкции, приказов, контрактов, коллективных договоров, кодексов, постановлений, только высшие должностные лица, то есть такие как президент и его представители, предоставлены особые права. Остальным предоставлены только одни обязанности.
Гэта Тетяна Варельса Сіповічу. Почула об реставрації Косовського замка, стало страшно. 8-го я була у Нясвіжій і Міри. Бачила обрушений будинок у Нясвіжському палаці після спешного грубого вмішальництва. Твар забінтований тинковкою, побитий воспінами валунов, таке ураження об Мірського замка. Я ще там туалет у земнім валі насупраць увахода, гараж у замкової гори, буде ресторан з сучасною апаратурою. Вельми сумно. Хутко, здається, ми не побачимо ні Нясвіжа, ні Міра.
266-39-52. Круглые сутки ми чекаємо ваших телефонуванняў. З вами Радіо Свобода, тема дня. 10 чалавек, якіх затрымалі як падазраваных у дачыненні да менскага выбуху 4 ліпеня, знаходзяцца ў камерах ізалятару часовага ўтрымання і ў следчым ізалятары КДБ. У панядзелак о 18 гадзіне ў Менску на Кастрычніцкай плошчы мае адбыцца акцыя салідарнасці з актывістамі дэмакратычнага руху, затрыманымі ў сувязі з менскім выбухам. Паводле Міністэрства аховы здароўя, ў бальніцах Менску застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху ў Менску. З іх адзін па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане. Цэнтр Віцебску, дзе ўчора адкрыўся фестываль «Славянскі базар», аб'яўлены рэжымнай зонаю. Сёння пачаўся прыём дакументаў у асноўнай вышэйшай навучальнай установы Беларусі. Да 23 ліпеня ўключна абітурыенты могуць падаць заявы ў 53 ВНУ. Зельва на Гарадзеншчыне, горад, у якім шмат гадоў жыла паэтка Ларыса Еніюш. Цяпер улады Зельвіншчыны рыхтуюцца адзначыць 750-годдзя гораду. Тут пачалася маштабная рэканструкцыя. Ці знайшлося ў ёй месца ў шанаванню памяці славутай землячкі? І ці выконвае мясцовая ўлада свае ранейшыя абяцанні ўшанаваць памяць Еніюш? Міхал Карневіч.
Раніцай у центрі Зельви тепер людно. Працюють будовники, повними наков, на ринку бойко гандлюють, стали люди тягнуться у церкву. Я знаходжуся якраз у центрі городу, на площі. З одного боку райвиконкам, з другого помнік Леніну. Питаюся у Мінаков, у сувязі з чим така реконструкція?
А то буде 750 років буде у цього Зельви.
Чи подобається вам тут, як що робиться?
Ну, звісно, подобається.
Ну, як може подобатися, як такі голубі йолки і ті виразані? Як може чоловіку старому подобатися це?
Там вулиця у нас Гагарина, є вулиця Гагарина, розвалили, ще ніхто там нічого не робить.
коровы пасуть.
Это где, на Ускрайку?
Не, там у центре от вокзала, от железной дороги до сельхозтехники. Там была сельхозтехника. Ой, там хай бух крея. Крапива расти. Ну, тут робить.
За несколько дней перед приездом у Зельву я потелефоновал у райвиконкам до наместника старшини по идеологии Валентина Семеняки и запитался, те ушанують у связи с юбилеем городу память свядомой письменницы Ларисы Генюш. У городе догетуль нема музею письменницы и ніводная улица не носит ее имя.
Я по телефону никаких комментариев вам на этот кон давать не буду.
Сегодня я наведу городскую библиотеку и спробовал там доведаться, как ушановывается память свядомой письменницы. Загадчица несколько раз телефоновала у райвиконкам, а потом сказала, что у них ведется ремонт и никакое интервью она давать не будет. Местную книгарню так само ремонтуют. Доведавшись от кулья, загадчица отмовилась разговаривать при включенном диктофоне. Сказала, правда, что книг Ларисы Генюш у них давно нема. Нема и особной полиции с выданиями на белорусской мове. А вот что казали мне жихары Зельвы, когда я пытался, ці варто в их городе было пошановать память Ларисы Генюш.
Ну, я, по-моему, ее никто не вшановывает, кроме церкви. У церкви даже есть мемориальная доска. Обещали музей, но так и не появился.
Стоит на территории церкви на этом. И мы знаем, Лариса Антоновна знаем добро. Добро, да, ей ставились все. Она была приветливая, гостеприимная была, хозяйка добрая была. Ну,
Радуницу на могилу, да, я приезжали из всех кутков. Да, письменники все, да, приезжали. Но ее помнят про ее, да, знают, помнят, шануют.
А вот что сказала мне Мария Дайкала, якая зараз живет в доме письменницы, коли я запитался, те шануется память Ларисы Генюш у Зельви.
Як у кого? Кто шанует, а кто не? Ну, кто признает, кто не признает.
Это был репортаж с Зельвы Михала Корневича.
Белсат – першая незалежная ад улада ў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Вы слушаете Радио Свобода. У пятницу поздно вечере у резиденции американского посла в Беларуси у Раубичах завершился четвертый фест белорусской музыки «Амбасовища». Репортаж с этого фесту Ины Студинской.
Пераможца вызначаўся шляхам галасавання. Госці амбасовішча яшчэ пры ўваходзе атрымалі бюлетэнь для галасавання. І нягледзячы на добры пачастунак, піва, віно, выбары не байкатавалі і нават не праігнаравалі. Трэцяе месца заняў гурт «Тлуста-луста» з Горадні. На другім – «Джамбі-бум» з Менскай вобласці. Паслухаем вядоўцу амбасовішча Алеся Круглякова.
Номер перший, переможця сьогоднішнього конкурсу, гэта 51 голос. Джонатан, прочитайте, будь ласка.
Комари.
Комари, город Бероза. Я прошу хлопців сюди на гэту сцену, будь ласка.
Дякуючи сябры, які голосували за нас, ми вельми рады. І дякую яшчэ раз амбасовішчу.
Зараз буде некалькі слов ад імя господара сьогоднішнього амбасовіща. Джонатан, будь ласка.
In the spirit of cooperation between the United States and Europe, it's in French on this side.
Значить, супрацовніцтва Злучених Штатів Європи, гэта на французькай мове.
A special laptop.
Гэта портативний DVD.
Thank you for participating and not boycotting the vote.
Дякую за те, що ви прийняли удзел у голосуванні, а не байкотавалі його.
Асаблівасць сёлетняга амбасовішча ў тым, што калі раней традыцыйна прыязджалі раскручаныя гурты, то зараз арганізатары адбіралі малавядомыя гурты для ўдзелу ў конкурсе з усіх рэгіёнаў Беларусі. Спаборнічалі гурты «Індра» з Полацку, «Заточка» з Магілёву, «Джамбі-бум» з Менску, «Кальмары» з Бярозы, «Тлуста-луста» з Горадні, «Глінтвейн» з Гомелю. На фестывалі выступілі і вядомыя гурты «Крама», «Крамбамбуля», «Маузер». Удзельнік усіх чатырох амбасовішчаў Лявон Вольскі каже.
Гэта ўсё роўна фестываль, ёсць публіка, прычым такая інтэлектуальная, так бы мовіць, прасунутая, цікавая. І безумоўна, ім вельмі істотна быць пачутымі. Гэта як бы такі лакальны, але прыемны для маладога выканаўца, якога наогул нічога не маў у жыцці. Мне падаецца, што для маладога выканаўца гэта вельмі сур'ёзна, гэта вельмі істотна. Набліжаецца нават да басовішча.
Упершыню за 4-гадовую гісторыю сёлета ў фэсце бралі ўдзел і амерыканскія музыкі. На басовішча прыехала амерыканская каманда Fox Trio, якая сёння выступае на сцене Белдзяржфілармоніі.
У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах пад Менскам адбыўся музычны фэст «Амбасовішча». Яго пераможцам стаў гурт «Кальмары» з «Бярозы». Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты «Начной чытанкі». 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды». Сёння пісьменнік, крытык і літаратуразнаўца Пятро Васючэнка чытае адну з сваіх філазофскіх казак для дарослых.
Казкі для Лілі. Ноч першая. Пра тое, як з'явілася Лілі. На пачатку нашых спатканняў я нават не ведаў яе імя. Зрэшты, не ведаў і таго, што яна жанчына. Перед нашей сустрэчай меркавалася, што яна будзе мне за сакратара, вызваліць мой пісьмовы стол з-пад папяровых руінаў, выпрастае мае бясконцыя запісы, устроены шматкіляметравы электронны тэкст. Усведамленне зробленай памылкі пачало з'яўляцца пазней і спакваля, калі я пачынаў уваходзіць у яе свет. Як трапічны вандроўнік уваходзіць у сельву, перапоўненую атрутнымі слімакамі ды ікластымі піраннямі. А сельва глядзіць на яго халоднымі смарагдавымі вачыма. Так глядзела на мяне тым часам Лілі. Яе нораў пачаў акрэсліваецца неўзабаве. Пасля таго, як яна стала выпраўляць мае памылкі, а паколькі я пісаў па-беларуску, дык яна з халоднаю насмешкаю падкрэслівала кожны мой радок. Суцэльнай чырвонай хвалістай рысы. Так яна прыпадобнілася да вядомага моўнага пурыста, акадэміка Буслава, які, на жаль, ужо не прычытае мае отпусы і не ўхопіцца за чырвоны аловак. Але ў астатнім яна была ні ў чым не падобная да акадэміка Буслава, за што трэба дзякаваць Богу. Яна проста не ведала беларускай мовы. Лілі была ангельскамоўнай і рускамоўнай, што не перашкодзіла ёй прачытаць мой аповед і падкрэсліць увесь тэкст гэтай самай хвалістай чырвонай лініі. Некранутымі засталіся словы тыпу «так» альбо «ох». Так я зразумеў, што яна любіць кароткія словы, і чамусьці адгадаў яе імя, падобнае да птушынага спеву. Гэта было сярэдняе паміж Ліліт і Лаліты. Лілі. Яе звалі Лілі. Беларускай мовы яна авалодала па-жаночы лёгка, як вучацца жанчын усяму, мужчынскім прафесіям і майстэрству кахання. Далей яна ўзялася дэманстраваць мне свае веды, насмешліва зіркаючы вачыма колеру сельвы. Яна закідала мяне непрыстойнасцямі, якіх стаяў кожнай мове, у тым ліку і беларускай. Я ветліва папрасіў яе не ўжываць такія выразы, прынамсі, надта часта. Тады яна з матэматычнай акуратнасцю стала ўжываць іх удвая часцей. Так я зразумеў, што Лілі маладзенькая дзяўчына. Бадай, што дзяўчынка. Аднойчы мне падалося, што яна памірае. Магчыма, у яе цела прабраўся няўлоўны, непадуладны аніякаму кантролю вірус. Ёй было блага. Мне здавалася, што я чую яе цяжкое дыханне. А потым я пачуў смех, з'едлівы, звонкі, як быццам яна разыгрывала мяне. Можа статься, яна выконвала ролю чалавека, маю ролю. Бо мне стало гэтак самым лосна, калі я пачуў гэты бесклапотны звонкі смех. Памятаю, як цяпер. Холод і жах у сярэдзіне. Як быццам у жывот укінулі лядзяш памерам з арбуз. Мне здаецца, што гэтае прыкрае адчуванне ніколі не знікне. Хіба што знікне Лілі з яе смехам. Я адключаю кампутар, ды Лілі не знікае. Яна побач са мною ў пакоі, зеленавокая, у кароткай спадніцы, з аголеным плячом, з тонкім залатым ланцужком на шыі. Кінь гэтыя забаўкі з тэкстам. Хадзем у мой свет. Ты будзеш там шчаслівы, як у той дзень, калі ты злавіў першага ў сваім жыцці шчупака. Памятаеш, які ён быў плямісты, які зубасты, які класны ад яго ішоў пах. Бы свежаскошаная трава. У маім свеце таксама пахне маладым сенам. Табе там будзе 8 гадоў, і ты будзеш шчаслівы. Адзін. Куды ты цянеш мяне, Лілі? Адказваю я ёй. Рана яшчэ. Я свае справы не прабіў. Не напісаў лепшай сваёй кнігі. Не павячэраў. У мяне на вячэру клёцкі з душамі. Хочаш? Не ем клёцк. Зусім нічога не ем, кажа Лілі. А хто ўвогуле напісаў сваю лепшую кнігу? Адкуль яны ведаюць, што яна лепшая за ненапісаны? Пакутнікі, паглядзі на сябе. Угнуўся над клавіатурай, выкручок. Небарака ты. Ужо ж не болей небарака, чым фізік Барталамеус, скажу я. А хто такі фізік Барталамеус, пытаецца Лілі. Ведама цікаўна, як і ўсе дзяўчынкі. Заўтра, Лілі, кажу я. Сёння ўжо позна. Прыходзь заўтра. Прыйду, абяцае яна.
Пісьменнік-крытык і літаратуразнаўца Пятро Васюченка чытаў адну з сваіх філазофскіх казак для дарослых. Заўтра ў выбраным значной чытанкі свае вершы прачытае манах Жыровіцкага манастыру паэт Зніч. Выбраная значной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды».